toți. Eventualitatea unei fraude semnificative excluse în Statele Unite și, sunt înclinat să cred, și în România, le dă insomnii ucrainienilor. Se vede cu ochiul liber că alegerile din marea țară de la răsărit au o miză uriașă, ceea ce e semn de democrație precară. Alegerile democratice sunt banale, chiar dacă spectaculoase. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Săptămâna românească, așadar, a fost și ea dominată de campania electorală pentru alegerile generale din 28 noiembrie. Și, după cum veți auzi de la Radu Călin Cristea, un subiect interesant l-a constituit și în România dezbaterea în legătură cu modul în care presa va relata despre campania electorală.
Se apropie de sfârșit prima săptămână de campanie electorală pentru alegerile parlamentare și prezidențiale din România. O campanie foarte personalizată, centrată pe confruntarea dintre două blocuri politice puternice, despărțite de doar câteva procente și cu o miză extrem de ridicată în condițiile în care tocmai eficacitatea acestei campanii poate duce la desprinderea unui câștigător. E totuși o campanie oarecum tipică pentru democrația românească, pentru că e plină sau pândită de infracțiuni, cea mai flagrantă dintre acestea fiind angajarea publică și în mod vădit neconstituțională a președintelui de exercițiu Ion Iliescu în sprijinirea candidaților Uniunii PSD PUR. Aproape toate publicațiile centrale s-au poziționat politic, astfel că peisajul presei scrise s-a colorat intens în ultimele zile, când, din păcate, informația obiectivă a cititorilor nu mai este o preocupare obsedantă pentru mulți jurnaliști, unii de notorietate. Presa audiovizuală se află sub incidența legii electorale, unde există un capitol dedicat condițiilor distribuirii timpilor de antenă pentru candidați. Nu sunt așadar recomandări speciale din partea Consiliului Național al Audiovizualului, CNA, privind desfășurarea actualei campanii electorale. Toate posturile private de radio și TV ar urma să aloce spațiile de antenă în funcție de reprezentarea parlamentară a partidelor politice. Unei proceduri mai sofisticate îi se va supune televiziunea publică, unde, la prima vedere, vor avea mai mult de lucru contabile decât jurnaliștii. Este vorba despre o distribuție a momentelor electorale decise de Autoritatea Electorală Permanentă, după centra realizarea listelor cu elector la nivelul întregii țări. Într-o situație particulară se află cei 12 candidați la președinție, CNA arătându-se până acum destul de flexibil și lăsând posturilor de radio și TV libertatea de a-i mediatiza pe aceștia așa cum socotesc de cuvință. Nimeni nu-și bate însă capul cu paragraful din legea electorală care prevede acordarea de șanse egale pentru fiecare candidat la Cotroceni. Cu atât mai mult cu cât asta ar însemna că același timp ar fi alocat unor Năstase sau Băsescu ca și unor Tunaru, Tudorici, Dinu sau Rădulescu. S-a sărit în mai multe rânduri calul, plouă cu somații ale CNA, care vizează aproape toate posturile TV, somații mai mult formale, însă atâta vreme cât este vorba totuși de posturi private. Canoanelor oficiale li se va supune însă televiziunea publică, unde în 26 noiembrie, așadar în ultima zi de campanie electorală, urmează să fie găzduită o întâlnire maraton cu toți candidații pentru Cotroceni. Un alt punct bifat în contul PSD, care dorește limitarea maximă a confruntărilor electorale față în față dintre Năstase și Băsescu. De altfel, parcă în același spirit indus de PSD, aproape toate întâlnirile televizate au fost căznite și neconvingătoare, telespectatori asistând în această săptămână la lungi serii de monologuri insipide în care candidații s-au dezlănțit în discursuri partizane în absența contracandidaților și fără posibilitatea de a fi contraziși. Scena publică a fost populată de o sanale care, chiar luând în considerație contextul electoral, au depășit limita bunului simț. S-au făcut auzite coruri foarte sonore de lăudători amintind ostentativ de profesioniștii cultului personalității lui Ceaușescu. De pildă, dintr-un ocean de exemple, Răzvan Teodorescu, ministrul culturii și cultelor, care a afirmat despre Adrian Năstase că, și citez, uitați că este un prim-ministru, este un intelectual. În special, candidații PSD și cei PUR au fost foarte iritați și au amenințat chiar cu trimiterea în judecată a unor cunoscute organizații neguvernamentale reunite în așa numita coaliție pentru un parlament curat. Această coaliție a dat ieri publicității listele cu candidații tuturor partidelor parlamentare, pe care, în baza unor argumente furnizate în general de surse publice, îi consideră mai mult sau mai puțin compromiși. Din perspectiva amintitei coaliții, Uniunea PSD-PUR este alianța cu cei mai mulți candidați controversați, în timp ce Partidul Democrat este considerat cel care s-a arătat cel mai dispus să-și curețe listele, desigur cu un trecut îndoielnic. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
În punctul său de vedere săptămânal pentru Radio Europa Liberă, analistul Vladimir Socor se oprește și el la chestiuni electorale, dar la cele moldovene. Vă invităm să ascultați aceste opinii, precizând că ele nu le reprezintă neapărat și pe cele ale postului nostru de radio.
foarte puțin, extrem de puțin, în raport cu importanța subiectului, a scris presa chișinăuiană despre activitatea tehnicienilor politici moscoviți la Chișinău în sprijinul unor lideri ai blocului Moldova Democrată. Subliniez, unor lideri ai blocului, deoarece în blocul Moldova Democrată a apărut o diferențiere clară. Liberalii și social-liberalii, grupări de orientare democratică, națională și europeană, neimplicați în fostele guvernări, se simt acum din ce în ce mai stânjeniți și strâmtorați de către acei lideri proveniți din discreditatele foste guvernări. Anume pe aceștia îi sprijină polit-tehnologii sosiți în septembrie la Chișinău de la Moscova. Cine în ziua de astăzi beneficiază de susținerea tehnologilor politici trimiși de Moscova în fostele ei guvernii? Beneficiază aleșii Kremlinului, Victor Ianukovici în Ucraina și Raul Hajimba în Abhazia. E trist că această practică pătrunde acum și la Chișinău. Potrivit acelor câtorva relatări apărute în presa chișinăuiană, șeful grupului de politologi din Moscova ar fi un domn Vladimir Bruter. Acesta, originar din Chișinău, a lucrat până recent la Moscova la un institut de cercetări umanitar-politice, ocupându-se de sondaje ale opiniei publice, strategii și tactici electorale, propagandă, într-un cuvânt, tehnologii politice. Pe website-ul institutului găsesc un interviu cu domnul Bruter, firește în limba rusă, referitor la Republica Moldova, intitulat Între Rusia și Europa. Ia să vedem încotro dorește institutul respectiv prin domnul Bruter să îndrepte Moldova, spre Rusia sau spre Europa. Citez cuvintele sale, deschid ghilimelele. Prezența Rusiei în Moldova nu poate să se limiteze la federalizarea țării. E necesară o participare mult mai activă și în alte sfere ale vieții Republicii Moldova. Acum 3 ani, Rusia s-a grăbit să facă avansul conducerii comuniste moldovene. Dar aceasta nu a arătat loialitate față de Rusia. Relațiile fuseseră mult mai bine așezate cu fosta conducere, închid ghilimelele. De aceea domnul Bruter spune că Kremlinul ar fi trebuit să mizeze, citez iarăși, pe președintele și primul ministru de atunci, adică domnii Lucinski și Bradiș. Și continuă domnul Bruter, Rusia trebuie să-și revadă întreaga politică față de Republica Moldova. Numai așa ar putea Rusia să se instaleze serios și pe termen lung în regiune. Transnistria îi oferă Rusiei posibilitatea de a fi forța conducătoare în regiune pe termen lung. Închid ghilimelele. Interviul datează, precum am spus, din ianuarie, dar domnul Bruter este chiar de atunci întrebat ce se poate face până la alegerile parlamentare. Domnia sa răspunde, citez, trebuie promovat acolo business-ul rusesc, dar mai ales trebuie un lucru planificat cu politicienii moldoveni. Acest instrument este unul important. Subiectul participării Rusiei și al prezenței Rusiei în Moldova nu poate să rămână mărginit la discuții pe coridoare ca acum, închid citatul din domnul Bruter. Domnia sa și institutul citat nu fac parte dintre marii rechini moscoviți ai tehnologiilor politice, cum ar fi Gleb Pavlovski sau Sergei Markov. Aceștia au organizat în Ucraina o campanie electorală de o brutalitate și un cinism nemai văzute până acum. Moscova dispune de acești mari rechini, dar și de rechinași mai mici, pe potriva altor țări și zone. Nu știu dacă echipa aflată acum la Chișinău va rămâne pentru campania electorală din Republica Moldova sau dacă ei nu sunt decât un grup de cercetași pentru niște echipe mai grele, poate chiar de la institutele domnilor Markov și Pavlovski, după ce aceștia termină treaba în Ucraina. Reamintesc titlul interviului citat, referitor la Republica Moldova, între Rusia și Europa. Domnul Bruter știe exact în ce direcție dorește dânsul să îndrepte Republica Moldova. Întrebarea este, în ce direcție doresc domnii Serafim Urecheanu, Dumitru Braghiș și Dumitru Diacov, beneficiarii direcției serviciilor domnului Bruter, să îndrepte ei Republica Moldova? simple declarații nu sunt suficiente, mai ales declarații echivoce. Cei trei lideri au obligația cetățenească de a se descotorosi imediat de acești tehnologi politici și să-i trimită acasă la Moscova. Iar alegătorii din Republica Moldova au toate motivele să facă o deosebire clară între acești domni, pe de o parte, și partidele liberal și social-liberal, susținătoare ale independenței și europenizării Republicii Moldova, care s-au pomenit marginalizate în alianța nenaturală care a devenit blocul Moldova Democrată după sosirea polittehnologilor moscoviți. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, a declarat că acest organism internațional nu intenționează să se implice în lupta politică internă din Republica Moldova, după cum informează agenția Infotag, citând surse din Consiliul Europei. Davis a făcut declarații în acest sens în timpul unei întrevederi pe care a avut-o ieri cu delegația moldovenească la Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei. Împărtășind îngrijorarea delegației moldovenești în legătură cu încercările de a antrena Consiliul Europei în lupta preelectorală, Terry Davis a declarat că organizația nu se va implica deloc nici în lupta politică din Moldova, nici în oricare alt stat membru al Consiliului Europei. În același timp, secretarul general al Consiliului Europei s-a pronunțat pentru desfășurarea în Republica Moldova a unor alegeri corecte și democratice, exprimând disponibilitatea Uniunii Europene de a contribui la cooperarea intensă în continuare între Republica Moldova și Consiliul Europei.
În același timp, președintele Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, Giovanni Di Stasi, a menționat că dacă cineva a rămas cu impresia că pentru Strasbourg exponentul aspirațiilor puterii locale în Moldova este exclusiv Serafim Urechean, primarul Chișinăului, aceasta este o impresie eronată. Congresul nu dă și nu va da prioritate vreunei structuri a puterii publice locale din Republica Moldova. Mai mult decât atât, conducerea Congresului va recomanda cu insistență raportorului său pentru Republica Moldova să aibă mai multe întrevederi cu aleșii poporului în afara Chișinăului pentru a obține informații obiective despre starea de lucruri în domeniul democrației locale, a spus Di Stasi. Oficialitățile Consiliului Europei au salutat inițiativa președintelui Vladimir Voronin de a declara anul 2005 în Moldova, anul autorităților publice locale. În opinia lor, acest lucru va crea condiții reale pentru un dialog productiv între autoritățile centrale și organele publice locale din Moldova.
Potrivit agenției Infotag, Serafim Urechean, primarul general al capitalei, care face parte din delegație, nu ar fi participat la întrevedere.
În actuala sesiune de toamnă, Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei discută modificările propuse de președintele Rusiei, Vladimir Putin, în sistemul de numire a guvernatorilor regiunilor rusești, precum și chestiunea democrației locale și regionale din Georgia. Institutul Republican Internațional în Moldova a organizat astăzi la Chișinău un seminar internațional la care s-a discutat despre libertatea presei în perioade electorale și despre legislația ce ar trebui adaptată standardelor internaționale. Elena Cioina relatează.
Directorul Institutului Republican Internațional în Moldova, Michael Ghetto, a menționat în discursul său că, deși legislația moldovenească privind activitatea mass media este una bună, ea este inoperantă pentru că este prost aplicată și din aceste considerente nu se poate vorbi despre o presă liberă în Republica Moldova.
Din nefericire, o mare parte din presa din Moldova este controlată de stat. Putem menționa aici despre aceeași televiziune așa zisă publică, Moldova 1, oficiosul guvernamental Moldova Suverană și Nezavisima Moldova. Jurnaliștii de la aceste instituții media scriu doar ceea ce le dictează autoritățile. Cu toate acestea, sper că situația se va schimba în următoarele luni, chiar dacă din acest punct de vedere este o situație cu adevărat dificilă. Sperăm însă că, grație jurnaliștilor de la mass media independente, campania electorală din Moldova va fi reflectată corect și echidistant.
Michael Ghetto a precizat că știe mulți jurnaliști moldoveni profesioniști care nu pot reflecta obiectiv evenimentele din cauza restricțiilor impuse de conducătorii instituțiilor de presă la care lucrează. Prezent la seminar, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Ivan Cucu, a încercat să atragă atenția mass mediei să fie mai tolerantă în timpul reflectării campaniei electorale.
У нас такое ощущение, что чем ближе мы
Avem o senzație că cu cât mai mult ne apropiem de alegeri, cu atât mai mult tensiunea crește. Comisia Electorală Centrală monitorizează cu atenție discursurile atât ale reprezentanților partidului de guvernământ, cât și ale celor din opoziție și ne străduim să nu dăm prioritate cuiva anume în acest conflict de păreri, deoarece dacă CEC va începe să sprijine pe cineva, neapărat cealaltă parte se va supăra.
Președintele Centrului de Promovare a Libertății de Exprimare și a Accesului la Informații, Acces Info, Vasile Spinei, a salutat organizarea unor asemenea seminare, menționând în același timp că nu are rost să discutăm acum despre norme juridice imperfecte ale legislației electorale, pentru că nu se va schimba nimic până la alegeri. De asemenea, în timpul campaniilor electorale, jurnaliștii din Moldova vorbesc prea puțin despre fondurile din care sunt finanțate blocurile politice și candidații. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Libera.
Într-o societate democratică, justiția este una dintre cele mai importante instituții, la fel ca și presa. În societățile în tranziție, în țările care au aderat la Uniunea Europeană anul acesta, problemele justiției au fost îndelung negociate și eforturile de adaptare la cerințele unei Europe democrate și unite au fost dificile. România Bunăoară, țară ce speră să adere la Uniunea Europeană în 2007, nu a închis încă până la această oră acest capitol al achiului comunitar. Despre situația din justiția moldovenească a vorbit astăzi președintele Curții Supreme de Justiție, după cum aflăm de la Viorica Zaharia.
Președintele Curții Supreme de Justiție, Valeria Șterbeț, care deține și funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, nu a respins, dar nici nu a confirmat acuzațiile care au fost aduse acum două săptămâni de deputatul Alexandru Ciugureanu, care a afirmat că ea ar da indicații judecătorilor ce decizii să ia în judecarea anumitor cauze. Valeria Șterbeț a spus doar că Ciugureanu nu dispune de probe pentru a-și argumenta afirmațiile.
Din timp spun, din ceea ce este expus, că alte în afară de vorbe generale, domnul Ciugureanu nu o să le prezinte.
Deputatul Ciugureanu spune însă că dispune de probele cerute de Valeria Șterbeț.
Vreau să vă declar destul de profesionist și cu documentele în mână. Eu am probe absolut că Curtea Supremă, ultimii ani de când doamna Șterbeț conduce cu această instituție, dosarele se hotărăsc pe departe de gensul legislației. Faptul că dumneiei împărțește dosarele judecătorilor și totodată împărțește și indicațiile asupra dosarelor, eu pot să vă înregistrez membrii Curții Supreme care mi-au declarat aceasta. Poftim probele, doamna, eu le am la mine, am plângeri, am persoanele concrete care pot să discutați cu dumnealora.
Reamintim că acum două săptămâni deputatul Alexandru Ciugureanu, care tocmai fusese exclus din grupul parlamentar al comuniștilor, a declarat în plenul Parlamentului că organele de drept și cele judecătorești din Republica Moldova sunt grav afectate de corupție, fapt ce reprezintă în opinia sa un eșec al partidului de guvernământ, care a declarat lupta cu corupția drept una din prioritățile sale. Astăzi, solicitată de jurnaliști, Valeria Șterbeț nu a comentat nici afirmația unor experți ai Comisiei Internaționale a Juriștilor, care au spus că în Republica Moldova se mai face justiție prin telefon, adică judecătorii primesc indicații de la reprezentanții puterii cui să dea dreptate în anumite dosare. La întrebarea există sau nu judecători corupți, președinta Curții Supreme de Justiție a răspuns.
Monitorizarea Republicii noastre este expusă opinia că în întregime, la noi, la toate nivelurile, corupția este dezvoltată și suntem o țară coruptă. Și atunci, dacă se vorbește de corupție în întregime, la toate nivelurile, necesită ca să luptăm cu corupția nu numai în sistemul judecătoresc, dar începând în toate structurile. Și după cum vedeți, ultimul timp, din numele statului, se întreprind niște măsuri de a elabora o concepție de luptă cu corupția, strategia de luptă cu corupția, planul de implementare a acestei strategii. Și dacă să vorbim din punct de vedere juridic, putem să spunem că o persoană este coruptă numai în cazul în care este o hotărâre judecătorească intrată în vigoare.
Comisia Internațională a Juriștilor, ai căror experți au vizitat Republica Moldova acum câteva luni, a anunțat că, cităm, în Republica Moldova s-a revenit la practica sovietică veche de a face justiție prin telefon. Experții au spus că la o asemenea situație în care autoritățile pot indica prin telefon judecătorilor ce decizie să ia în anumite dosare, s-a ajuns din cauza că Parlamentul de la Chișinău a modificat legislație referitoare la sistemul judecătoresc și, între altele, a acordat șefului statului prerogativa de a numi și renumi în funcție judecătorii. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
În ședința Parlamentului de astăzi a fost vorba despre problemele bugetare și corespondentul nostru Sergiu Praporșic se oprește în relatarea sa la dezbaterea despre subvenționarea motorinei pentru agricultori.
Toate cele trei grupuri parlamentare au susținut proiectul de modificare a legii bugetului pentru anul curent propus de guvern privind subvenționarea prețului la motorine pentru aratul de toamnă. Conform documentului, guvernul urmează să distribuie atât gospodăriilor agricole colective cât și celor individuale 15 milioane de lei pentru a se ara o suprafață de 1.100.000 de hectare de teren arabil. Deputații comuniști s-au arătat entuziasmați de inițiativa Cabinetului de Ministri. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură, Ion Filimon.
Guvernul a venit într-o susținere a agricultorilor și propune o cel mai bună variantă ca să se ară toate sectoarele agricole. Absolut toate să fie arate pentru anul 2005.
Deși au sprijinit proiectul de lege, reprezentanții opoziției au declarat că banii alocați de guvern constituie o sumă simbolică față de cheltuielile suportate de țărani în urma majorării prețului la motorină. Deputatul creștin-democrat Valentin Chilat.
Această inițiativă este mai mult populistă și are un caracter electoral decât va redresa într-un fel sau altul situația țăranilor. Fiindcă această sumă de 15 milioane la 1.100.000 de hectare care au fost arate sau vor fi arate în această toamnă, este practic nimic față de prețurile pe care le-au plătit țăranii pentru un hectar de arat. Așa am calculat. Eu ies undeva pentru un hectar 14-13 lei.
Vicepreședintele grupului parlamentar Moldova Noastră, Lidia Guțu.
Suma în general de 15 milioane în viziunea noastră este prea modestă și subvenționarea se va primi la un hectar pur simbolică, în condițiile când a fost o majorare așa de masivă, de dramatică, aș spune eu, pentru lucrătorii din agricultură în genere. Considerăm că ar fi trebuit de găsit o subvenționare mai majoră. Toate acestea trebuie să spun că acest proiect a fost totuși votat unanim, pentru că e rău cu rău, dar e mai rău fără rău.
Să menționăm că în prezent prețul la motorină este aproximativ de 7 lei pentru un litru. Conform specialiștilor de la Ministerul Agriculturii, pentru aratul de toamnă la un hectar de teren agricol sunt necesare în jur de 33 de litri de motorină, adică 231 de lei. Din Chișinău, Sergiu Praporșic, Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok, a schițat portretul lui Visarion Puiu, mitropolitul care între 1942 și 1943 a fost șeful misiunii ortodoxe române din Transnistria. Bazându-se pe fondurile documentare păstrate în Arhiva Națională Istorică Centrală din București, cât și pe unele scrieri memorialistice apărute în ultimii 50 de ani, William Totok va urmări în minutele următoare cariera mitropolitului după 23 august 1943. 44.
Pentru mitropolitul Visarion Puiu, ziua de 23 august 1944 a însemnat începerea exilului. Refuzând să se întoarcă în România, mitropolitul a optat pentru sprijinirea forțelor politice care pledau pentru continuarea războiului alături de Germania nazistă. În acest context a avut loc apropierea lui Puiu de guvernul din exil al lui Horia Sima, creat oficial la Viena cu sprijinul autorităților naziste de la Berlin. Din memoriile unor lideri legionari, inclusiv din scrierea lui Horia Sima intitulată Guvernul Național Român de la Viena, rezultă că Visarion Puiu a acceptat titlul de șef al Bisericii Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală. Secretarul din acea vreme al lui Puiu fusese Viorel Trifa. Acesta a participat la rebeliunea legionară din 1941 și la pogromul antievreiesc din București. Sciziunea din interiorul gărzii de fier devine acută de-abia după finele războiului, când Visarion Puiu se hotărăște să se stabilească mai întâi în Italia și Elveția, iar apoi în Franța, unde până în 1958 conduce eparhia ortodoxă. Puiu va muri în anul 1964. Faptul că în 1946 un tribunal militar l-a condamnat la moarte în contumacie, alături de alți criminali de război, a strânit după 1990 o serie de discuții contradictorii și polemici care deseori au culminat în evocări apologetice ale regimului condus de Antonescu și în cererea de reabilitare a fostului dictator și a apropiaților regimului. Biserica Ortodoxă, care l-a caterisit pe Visarion Puiu în 1950, a ridicat această pedeapsă în 1990, facilitând astfel răspândirea opiniei că apropierea fostului mitropolit de regimul antoneștian și de guvernul lui Horea Sima nu ar fi constituit greșeli politice fundamentale. Tocmai această atitudine neechivocă a mitropolitului l-a determinat pe rabinul Alexandru Șafran în cartea sa memorialistică intitulată Un tăciune smulț flăcărilor, apărută în 1996 la București, să-l califice pe Visarion Puiu drept un, citez, antisemit militant. Într-o evocare a vieții și activității mitropolitului Visarion Puiu, deputatul PSD Pavel Târpescu s-a referit în ședința Camerei Deputaților din 11 martie 2003 la activitatea fostului șef al misiunii ortodoxe din Transnistria, trecând sub tăcere faptul că această provincie a fost transformată în perioada lui Antonescu și într-un imens lagăr de exterminare a evreilor și romilor deportați. În stilul elogiilor de tristă amintire aduse în trecut unor conducători politici, deputatul relefează faptul că Puiu a acordat ajutorul oamenilor nevoiași, bătrânilor și copiilor, dar uită că în altul de ierarhi a acționat totuși selectiv, exprimându-și satisfacția și solidaritatea față de politica genocidară promovată de guvernul antoneștian, ignorând principiul creștin al iubirii aproapelui. Fără a schița măcar un gest de îndoială, într-un articol apărut la începutul acestui an într-un mare ziar din capitala României se afirmă că mitropolitul Visarion Puiu a fost o mare personalitate cu adevărat eroică a Bisericii Ortodoxe Române, un nume emblematic pentru ortodoxia martiră din timpul regimului comunist, care nici azi nu este pus în valoare așa cum ar merita. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, cehii iubesc limba română și unul dintre ei este fostul ambasador al Cehiei la București, acum înalt funcționar în Ministerul de Externe de la Praga, Jaromír Plíšek, care, îndrăgostit de munți și de limba română, a scris un ghid de conversație intitulat Cu limba română în rucsac. Într-un interviu cu Victor Eschenazi Moroșan, diplomatul cec vorbește despre dilema sa.
Ați reprezentat Cehia totuși și în Moldova. Ce gânduri particulare, ce amintiri particulare aveți despre Republica Moldova?
Moldovenii nu au munți, au în schimb vin foarte bun, ca și români. De altfel, asta a fost pentru mine întotdeauna o dilemă între vinul românesc și cel moldovenesc. În rest, Moldova e o țară a cărei importanță este, aș zice, mult mai mare decât dimensiunile ei teritoriale. Și este o țară cu caracterizare aparte. Eu aici nu știu dacă o să le placă românilor, dar aici trebuie să spun că nivelul de cunoștință în România însăși despre Moldova nu este suficient. Cred că prea puțini români au fost, de fapt, în Republica Moldova și că Moldova pentru ei e mai bine o bucățică de hartă sau o bucată de hartă, mai mult ca o societate, ca o entitate pe care ar cunoaște-o într-adevăr.
Iar cehii, există astăzi o legătură mai directă pentru schimburile culturale, de exemplu?
Se face ceva și prin intermediul ambasadei, dar prea puțin, aș zice eu. Nu că ambasada face prea puțin, dar în mod natural există prea puțin. Deci eu am vorbit despre nivelul de cunoștință despre Moldova în România. Bineînțeles că nivelul de cunoștință în Cehia este și mai mic, adică incomparabil mai mic, ceea ce e păcat, pentru că pe undeva există și asemuiri între noi și moldoveni, în sensul că și ei sunt mai blânzi, mai așezați, așa, ca și cehi, de altfel, deci ar exista și niște asemuiri. Și nivelul de cunoaștere reciprocă, și da, mai ales din partea noastră față de moldoveni, este foarte, foarte scăzut.
Jaromír Plíšek, fostul ambasador al Cehiei în România.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la în Jurnal de Chișinău, Moldavski. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Material, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ratingul președintelui Voronin a început să cadă, așa se intitulează editorialul lui Dmitri Ciubașenko din Moldavskii Vedomosti de mâine. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Andrei Ciobu, șeful Direcției de Învățământ din municipiul Bălți, critică hotărârea din martie 2004 a Guvernului Republicii Moldova, care prevede acordarea de indemnizații pentru tinerii specialiști, dar care nu acoperă cheltuielile pentru chirie, căldură, lumină, alte servicii. Acestea nu îi asigură tânărului specialist condiții minime de trai. Într-un amplu interviu, managerul bălțean întreprinde o analiză exhaustivă a stării de ansamblu a educației.